Areena.
Pettymys on se hauras hetki, kun odotus ja sen toteutuminen hipaisevat toisiaan, mutta eivät kuitenkaan kosketa. Näin on sanonut teologian tohtori Martti Lindqvist. Harva välttyy tässä elämässä pettymyksen kokemuksilta ja puhumme nyt siitä, miten pettymyksen pitäisi suhtautua, kun se kohdalle osuu. Minun nimeni on Sari Valto, tervetuloa kuulolle. Ja tervetuloa keskusteluun psykoterapeutti Kirsi Hiilamo ja yleisen valtio-opin apulaisprofessori Hanna Vass. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mikä teidän mielestänne ihmisille on yleensä vaikeinta? Se, että pettyy johonkin asiaan, joka ei toteutunutkaan, tai että pettyy toiseen ihmiseen, vai että pettyy itseensä? Mitä sä sanot, Kirsi Hiilamo?
Vaikeinta on pettyä itseen ja toiseen ihmiseen, varsinkin silloin, jos on joku semmoinen äkillinen tilanne, jossa on kovasti toivonut myönteistä lopputulosta ja ehtinyt mielikuvissaan jo ehkä elää sitä. Ajatellaan vaikka ekat treffit tai työnhaku ja sitten joutuukin pettymään.
Mm. Mitä sä Hanna ajattelet?
No kyllä mä ajattelin, että ehkä se, että pettyy johonkin instituutioon, joka on ollut itselle todella tärkeä läheinen, on se sitten työnantaja tai se työorganisaatio tai mikä tahansa sellainen, joka on saattanut koko elämähistorian ajan kulkea siinä rinnalla ja on nähnyt itsensä siinä monissa rooleissa. Ja sitten sieltä tuleekin vastaan jotain sellaista, joka ei lainkaan vastaa niitä omia odotuksia.
Mm. No entäs tämä pettymys itseen? Onko sulla siitä itselläsi kokemuksia?
On monenlaisia ja tietysti usein ne myös nivoutuu siihen organisaation odotuksiin ja että kykeneekö niitä täyttämään. Ja sitten täytyy tietysti usein pohtia, että kenen lähtökohdista edes on sit lähtenyt itseltään jotain vaatimaan.
Mm.
Mutta kyllä paljonkin. Ja meidän tyyppinen organisaatio on sellainen, jossa se vaadelista on loputon.
Joo. No puhutaan näistä kohta sitten tarkemmin lisää näistä esimerkkeistä. Mitä te ajattelette siitä, että millainen mahdollisuus pettymyksen kokeminen on oppia jotain itsestään?
Pettymyshän, tai tuohon mitä Hanna sanoo tästä pettymyksistä, instituutioita, järjestelmää, niin sehän voi joskus toimia sellaisena silmiä avaavana suihkuna, kylmänä suihkuna, että havahtuukin johonkin ja oivaltaa jotakin. Mutta pettymys sinällään antaa aika arvokasta tietoa niin kuin itsestä ja siitä, että mitä on toivonut, mitä odottanut, mitä unelmoinut. Ja jos osaa kääntää sen niin päin, että ikään kuin ne omat unelmat on vähän se pettymyksen vastapari. Mm. Että tätä mä olisin halunnut ja tätä kohti mä haluan ehkä jatkossakin pyrkiä.
Mm.
Niin se hokema, että pessimisti ei pety, niin itse asiassa kertoo siitä, että pettymys on tosi suuri etuoikeus ja kertoo siitä, että me eletään aika suojattua elämää, jossa meillä on mahdollisuus olla rohkeita ja unelmoida. Ja vaikka ne unelmat ei sitten toteutuisi, niin sehän on itsessään ollut mahtavaa, että on voinut olla niitä. Että pettymys ehkä nimenomaan kertoo ennen kaikkea meidän niin kuin haaveista ja ideaaleista ja niistä arvoista, jotka meidän elämän pohjalla on ja joita kohti me pyrimme.
Mm. Ja toi on itse asiassa aika virkistävä näkökulma, että pettymyksen voi nähdä todellakin etuoikeutena. Että jos elää tarpeeksi kurjissa oloissa, niin ei voi odottaakaan mitään, joten sitten ei petykään.
Niin ei ole sellaista tulevaisuuden horisonttia ja luottamusta visualisoida sitä elämää jossain vaiheessa. Tai että vaikka ne olisi lyhyitäkin unelmia, että mitä ensi kesänä ja mitä lähdetään matkalle ja millaista siellä on. Niin nämähän on kaikki asioita, joita ei ole mahdollisuus silloin ikään kuin siihen omaa tulevaisuuteen piirtää, jos katse on ihan siinä päivittäisessä selviytymisessä. Että se toisenlainen maailma on mahdollinen, puhutaan me sitten omasta elämästä tai ympäröivässä yhteiskunnasta tai globaalista järjestyksestä, niin se vaatii aina se visio ja se visio tekeminen itselle ja sanottaminen taas kysyy rohkeutta.
Mm. Ja joskus voi olla myös liittyen tähän itsetuntemukseen, että jokin asia on itselle tosi iso pettymys, kun se ei toteutunutkaan. Vaikka etukäteen ei sitä niin paljon ajatellut, että se olisi niin tärkeää. Mutta sitten kun se ei toteutunut, niin yllättyy siitä, että ai tämä olikin mulle näin tärkeää, kun tämä kolahti näin kovaa.
Mm-hmm.
Että siinä voi myös oppia, että mikä itselle oikeastaan on tärkeää. No meille suomalaisillehan on tuttu sanonta, että leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä. Mutta mitä sä, Kirsi Ilma, ajattelet siitä, että miksi pettymystä ei kannata sivuuttaa ihan vaan hammasta purren?
Sen takia, että kun tunnistaa ja nimeää sen tunteen, että kysymys on pettymyksestä, niin se jotenkin enemmän voi sitä silloin sulatella. Jos sitä sivuuttaa, niin se on vähän niin kuin bumerangi heittää. Se tulee kahta kovempana takaisin. Ja jatkuvat pettymykset, jos niitä sivuuttaa, niin ne synnyttää valtavaa epäluottamusta elämään. Vähän sitä just, mihin Hanna viittasi, tähän tulevaisuushorisonttiin. Että siitä tulee aika synkkä sitten.
Joo. Ajatteletko, että vaikeudet vahvistavat ihmistä?
Eivät sinällään ollenkaan vahvista, mutta jos niitä vaikeuksia voi jakaa jonkun kanssa ja että niiden kanssa ei jää yksin, niin silloin se voi vahvistaa sellaista mielen joustavuutta tai selviytymiskyvykkyyttä elämässä. Ja voi antaa vähän sisuuntumistakin, että vielä mä tästä menen.
No pettymyshän tarkoittaa, että jokin tärkeä toive, kenties salattu toive, ei toteutunut. Ja me usein pidetään nämä toiveemme salassa, mutta samoin pidämme myös sen pettymyksen salassa. Miksi me ei uskalleta olla avoimia?
Mä luulen, että sitä häpeää, sitä pettymystä. Että some on täynnä näitä onnistumisen jakamisia ja sain sen apurahan ja tämän. Ja on kauhean iso häpeä todeta se, että mulla menikin ihan puihin tämä.
Ja se on kiinnostavaa, jos näitä sanontoja vielä miettii, että englanniksi on sellainen kuin misery loves company. Ja mä en oikein tiedä, mikä silloin olisi hyvä suomenkielinen vastine. Mutta sitä ehkä on enemmän ajateltu niin, että jotenkin looserit kerääntyy yhteen, mutta ei ehkä se tarkoittaa syvemmin sitä, että kun pettymykseen jakaa, niin on myös mahdollisuus saada aivan ainutlaatuinen side toiseen ihmiseen, koska se silloin joku kulma itsestä paljastuu, mitä ei välttämättä se julkisivun takana halua aina tuoda esiin. Ja tämä liittyy myös niihin organisaation vaatimuksiin, että me usein tosissaan jaetaan niitä onnistumisia ja riemunhetkiä. Ja totta kai niistä on kiva yhdessä iloita, mutta niiden takanahan yleensä on todella karvaita pettymyksiä ja tosi monia tilanteita, joissa tuntuu, että kaikki on mennyt ja siis täysin pieleen ja jotenkin peli menetetty. Ja että pitäisi tietysti jakaa sitä murhetta myöskin, ja siihenhän on toisten helpompi samastua ja saada kiinni, mutta mä oon kyllä itse huomannut myös sen, että kun on niin kuin akateemisella uralla yrittänyt tuota epäsuhtaa jotenkin korjata ja sitten kertoa myös, että tuli hylkäyksiä papereihin tai rahoitushakemukset ei mennyt putkeen, niin se ehkä myös vähän sen vierottaa ihmisiä sitten pidemmän päälle, että siinä alkaa tulla sellainen jonkunnäköinen epäonnistuja leima, ja kukaanhan ei taas tietysti halua tehdä yhteistyötä, jos tuntuu, että jollain menee kaikki hommat puihin, että kyllä me ollaan niin sisäistetty se jotenkin minulla menee hyvin, entä sinulla kulttuuri, että sitä on myös vaikea rikkoa tai saada siihen säröjä, vaikka sitten toisaalta ne säröthän on aina ne, jotka tekee toisessa ihmisestä kiinnostavaa ja helposti lähestyttävän.
Kyllä. No, psykoterapeutti Kirsi Hiilamo, sä oot kirjoittanut tietokirjan pettymyksistä nimeltä Takaiskuista tasapainoon. Ja kerroit, että yksi motiivi tähän kirjan kirjoittamiseen oli se, että sä oot huomannut terapiatyössäsi, että ihmisillä on vähän taipumus jäädä jumittamaan niihin vanhoihin pettymyksiin.
Joo, sitä voi ihan vuosikymmeneksi jäädä johonkin, mikä ei toteutunut. Ja se liittyy just siihen, että kun sitä sivuuttaa, ei käsittele, ei tunnusta. Esimerkiksi jos ei jaa sitä pettymystään, niin epää mahdollisuuden myötätuntoon. Että voisi saada kanssa ihmisiltä myötätuntoa osakseen, joka taas auttaisi niin kuin eteenpäin. Ja näin sitä sitten hukkaa arvokkaita mahdollisuuksia osaamisensa tai johonkin muuhun liittyen. Eikä oikein osaa sitten välttämättä kommunikoidakaan sitä suoraan, että mitä toivoo ja tarvitsee.
Ja useinhan on myös niin, että kun kokee jonkun pettymyksen, niin se kokemus tuo mieleen jotkut aiemmat pettymykset. Joo. Ja että näinkö mulle nyt aina käy, joo, tyylinen jumi. Mutta miten sä sitten esimerkiksi terapiassa yrität lähteä kääntämään sitä ajatusta?
No ehkä ajatus mallien muuttaminen, että esimerkiksi, että olen täysin epäonnistunut, se tunnehan on ihan totaalinen. Niin miten sitä voisi hivuttaa vähitellen vaikka sellaiseen muotoon, että okei, tämä ei mennyt nyt niin kuin toivoin, mutta ehkä voin oppia tästä jotain, että mitä tässä tapahtuu ja yrittää uudelleen. Mm. Että semmoisella hivuttamisella vähitellen se vie aikaa. Et jotenkin, ja sitten se ajatus, kun ihmisen usein tapa puhua itselleen sisäisesti on vähän sellaista moukaroivaa puhetta, että etkö sen tätäkään ja näin poispäin, niin miten tuollaisessa tilanteessa puhuisi hyvälle ystävälle? Mm. Ei varmaan niin kuin noin ankarasti.
Aivan.
Niin mä itse asiassa mietin nyt tämän kirjan pohjalta, että tarvittaisiko me jotain semmoista pettymisosaamisen vahvistamista tai kansallinen pettymyksen puolustuskurssi tyyppinen jonkun näköinen valmennus, koska siinä pettymyksessä on niin monta tasoa ja sitten se on toisaalta myöskin niin arvokas jotenkin viesti meille, että se pitäisi kyetä niin kuin jollain tavalla jäsentelemään ja saada se anti sieltä irti, mitä on annettavaa. Ja siis jos ajattelee sitä häpeän tasoa, josta Kirsi puhui, ja sehän on se niin kuin turn off tai se, miksi pettymys on meille niin vaikea käsiteltävä ja miksi me halutaan niin nopeasti saada se pois päiväjärjestyksestä. Ja tuossa kirjassa on tosi hieno esimerkki sellaisessa, niin kuin aikuinen ihminen muistelee itseään lapsena. Tai hän oli poika, jos muistan oikein, niin hänen siis synttäreille ei tullut ketään muita lapsia. Ja sitten äiti ajatteli, että täytyy nopeasti tavallaan se pettymys saada pois päiväjärjestyksestä, että lähdetään elokuviin. Ja poika koki, että paitsi että se hänen oma pettymys ei tullut käsitellyksi, mutta hänen piti salata se, koska äiti oli niin pettynyt hänen vuoksi, että hän ei ole onnistunut hankkimaan niitä kavereita. Ja mä ehkä vähän sen huomaan ton tyyppistä myös niin kuin kasvatusta itselläni, että kun lapsi, niin aikuisesti oli jotenkin vaikea käsitellä sitä lapsen pettymystä tai omaa pettymystä. Ja mä oon joutunut niin kuin aikuisena jollain tavalla itseäni kasvattamaan siihen, että sen pettymyksen viestin ja tuntemukset suostuisi ottamaan vastaan. Mutta sitten mä oon huomannut, että mä oon mennyt vähän toiseen ääripäähän, että sit usein kun tapahtuu jotain ikävää tai ne omat unelmat särkyy, niin sit on vähän semmoisen italialaisen operan diiva, joka sit velloo jollain tavalla siinä omassa murheessaan ja kylvää tai kyntää sitä pohjamuuta kokemusta. Ja sekin on vaarallista, koska sit siinä käy just noin, mistä Kirsi puhui, että niitä voimavaroja kuluu aika lailla. Ja se saattaa kestää tosi pitkään se prosessi ja miten sellaisesta tulisi sit ulos jollain tavalla aikaisempaa voimistuneena, että siihen ehkä sitä osaamista tarvitaan, että saadaan se, niin kuin se pettymyksen kokemus, ymmärretään mitä se meille viestii ja sitten jollain tavalla pääsisi eteenpäin.
Mm. Joo, ja sä Hanna vaan sanoit hyvin, kun vähän puhuttiin tästä etukäteen, niin puhuit siitä, että pettymys on kokemuksena regressoiva, eli se vie takaisin sisäiseen lapseen. Että vaikka on aikuinen ja tavallaan järjelläkin ymmärtää, että miksi nyt näin ehkä kävi, niin se jotenkin se epäonnistuminen ja ehkä semmoinen hylkäämiskokemuskin voi tulla sieltä hyvin herkästi sitten esille. Ja se myös sitten vaikuttaa siihen, että miten siihen reagoi siihen pettymykseen. Mutta se, että joillekin se pettymys näyttäytyy, tai että sitä seuraa motivaatio yrittää uudestaan. Ja joillekin taas sitten se aiheuttaa kohtalon alistumista. Niin tämä ilmeisesti on ehkä sekä temperamenttikysymys, että myös se opittu asia, että miten tosiaan lapsena on. Tai mitä on oppinut lapsena pettymysten käsittelystä.
Mm. Ja varmaan tuossa on niinku oleellista se, että ajatteleeko, että se joku tietty epäonnistuminen, koskeeko se koko persoonallisuutta. Mm. Vai voiko erottaa sen, että tuossa kohtaa ei mennyt putkeen, mutta että minä olen arvokas ja osaava ihminen. Että ei liitä sitä niinku siihen omaan identiteettiin tai sellaiseen arvon tunteeseen, ettei menetä sitä.
Mm. Sä Kirsi Ilmo kerrot tuossa kirjassasi 60-vuotiaasta naisesta, joka oli elänyt koko elämänsä vakuuttuneena siitä, ettei hänen äitinsä ollut rakastanut häntä. Ja hän syytti sitten kaikista eteensä tulleista pettymyksistä äitiään ja ankea lapsuutta, mutta hän päätti sitten jossain vaiheessa muuttaa sitä näkökulmaa.
Joo, hän taisi itse tultuaan äidiksi ymmärtää sen, että hänen äitinsä oli yksinhuoltajana pitänyt perheen raamit aika niukoissa oloissa kunnossa ja hoitanut ja huolehtinut. Ja hän sai sen näkökulman muutoksen, koska hän huomasi sen, että miten tiukka tilanne se oli hänelle itselleenkin, että se ymmärrys lisääntyi sen oman kokemuksen myötä, että hän pystyi niin kuin jotenkin näkemään vähän toisesta kulmasta sitä tilannetta.
Mm. Et mennyttä ei voi muuttaa, mutta suhtautumistaan menneeseen voi muuttaa. Sitten on tietysti yksi tällainen lapsuuden malli ollut se, että tekee kaikkensa, jotta vanhemmat eivät pettyisi. Eli alkaa suorittaa sitä elämää ikään kuin niiden vanhempien odotusten mukaan.
Joo, ja sittenhän se voi siirtyä työelämään, alkaa suorittaa, että työnantajasta tulee ikään kuin se vanhempi. Voi alkaa niin kuin oikein itsensä unohtaen tekemään, että et työnantaja olisi tosi tyytyväinen ja näin
päin. Suorittaja.
Niin, sitten se on jännittävää, että miksi se on niin tärkeää, sen tyyppinen palaute. Mä huomaan kyllä itsekin, että mulla on aina ollut hyvin tärkeää jotenkin olla sen spettarin tai sen todistuksen kanssa jollekin sitä näyttämässä ja saada ne kehut. Ja että se tavallaan niin kuin kaikille elämäalueille jotenkin heijastuu. Ja mä itse ollut tässä nyt tämän vuoden ajan kuntoutuja tai tuommoista tapaturmasta pikkuhiljaa edennyt toipuminen, mutta että jokaisessa edistysaskeleesta mä huomaan esim. Että mä haluan mun kumppanille kertoa ja sitten mä haluan kuulla, että hän on vähän niin kuin valmentajana, että hyvin menee ja hienosti pärjäät ja että tavallaan antaa toisellekin niitä onnistumisen edellytyksiä tai kokemuksia, kun sitten taas minun on panostettu. Että siinä on varmasti toi mekanismi, että tunteet on saanut paljon tai että kenelle paljon annetaan, niin häneltä paljon vaaditaan ja sitten täytyy jollain tavalla antaa takaisin ja eikä tuottaa pettymyksiä.
Niin. Mm-hmm. Niin tosiaan Hanna Vassa, viime syksynä joudut onnettomuuteen kansallispuistossa, että kompastuit kantoon ja jalkasi meni poikki ilmeisesti useammasta kohdasta, että on ollut tosi pitkä toipuminen. Niin näetkö tollaisen, vaikka se oli siis vahinko, jota et ehkä olisi voinut välttää, mutta oliko se sulle pettymys? Näetkö sä sen pettymyksen kokemuksen, että miksi piti käydä näin?
No monellakin tapaa ja mun oli hirveän vaikea sitä millään tavalla hyväksyä, että näin on käynyt, joka tavalla oli paradoksaalista, että siinähän se nyt oli vääntynyt jalka silmien edessä, mutta että jotenkin hyväksyä, että asiat ei ole mennyt niin kuin olin suunnitellut, mutta siinä tuli niin monella tapaa pettymystä, että osittain mä olin pettynyt suojelusenkeliin, että tavallaan tämä palveluslupaus ei täyttynyt, että miksi oli hetkeksi torkahdettu tai näin, mikä tietysti ei ollut sellainen keskustelu, mitä se ollut mahdollista käydä, mutta että jollain tasolla ja sitten toisaalta pettymys siihen omaan ruumiiseen tai jotenkin, että miten minun niin kuin vahva ja pystyvä fysiikka tuolla tavalla 1-2 murtui ja sitten toisaalta pettymystä myös tietysti itsensä, että miten mä saatoin sillä tavalla kompuroida ja laittaa itseni jotenkin vaaraan tai vahingoittuneeksi saattaa. Ja siinä oli tuo vahva häpeän taso, mutta sitten se oli aika nopeasti myös pettymystä niin kuin hyvinvointivaltion palvelulupaukseen, että vaikka siinä alussa toimi kaikki valtavan hyvin ja ambulanssi tuli paikalle ja hienoa erikoissairaanhoitoa, mutta että siinä vaiheessa, kun oli sitten sairaalasta kotiutumisen paikka, niin sitten ei ollutkaan tavallaan juuri palveluja tarjolla, vaan odotettiin, että on semmoinen jonkunnäköinen läheisten armeija, joka sieltä sitten syöksyy apuun. Ja totta kai mä olen ymmärtänyt sen, että ei hyvinvointivaltio voi kotiin ketään taluttaa ja peitellä sänkyä ja silittää päähän, mutta olen mä nyt odottanut, että se niin kuin kantokyky on vähän sen enemmän tai syvempi, että se oli jollain tavalla myös silleen silmiä aukeava tai aukaiseva kokemus, että ei meidän niin kuin hyvinvointivaltion palveluksista tai toimintamahdollisuuksissa ehkä ole enää jäljellä niin paljon kuin joskus aikaisemmin. Ja se päti myös siihen kuntoutumisen prosessiin, että aika paljon siinä oli myös sitten oman talouden varassa tai vakuutusten varassa tai noin, että siinä joutuu tällaisessa tilanteessa tosi monesta eri näkökulmasta sitä pettymystä käsittelemään, mutta sitten se toisaalta oli myös tosi opettavainen kokemus sen osalta, että nähdä, että se pettymyshän ei ole staattinen, olotila, vaan että noiden korjaavien kokemusten mahdollisuus on aina myös sinne sisärakennettu. Ja se on ollut myös ihan mahtava nähdä, että miten oma kroppa on ikään kuin toipunut ja ottanut takaisin sitä toimijuutta. Ja kumppani just sanoi, että ei saa puhua niin kuin myöskään mistään ruumiin osastaan sillä tavalla, että joku on niin kuin pettänyt minut, vaan että se lupaus siitä, että yhdessä tässä mennään ja toimintakykyä on, niin sen voi lunastaa uudelleen. Ja se on ollut ehkä sille jotenkin yksi elämän niin kuin vireyttävimmistä kokemuksista, mitä mulla on tähän asti ollut, että mehän ollaan valtavan vahvoja niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Ja kun sen kokemuksen saa sieltä pettymyksen pohjalta itselle, niin sehän on lähes sille euforinen. Että mä huomaan, että mä joka aamu liitelen siitä, että mä pystyn kävelemään itse nyt tällä hetkellä töihin tai kantamaan käsilaukkua tai näin. Että kyllähän pettymys sitten, kun siitä lähtee pääsemään yli, Ja tavallaan uudelleen luottamus palautuu, niin on valtava arvokas.
Mm, se todellakin voi sitten kääntyä voimavaraksi.
Kyllä sulla on viisas puoliso. Mä ajattelen, että miten hän muistutti sua siitä, että pettymykset ei määritä sinua ihmisenä. Se, että onko jalka paketissa tai onko se vammautunut.
Eikä identiteettiä.
Identiteettiä, vaan että ihminen on paljon muuta. Kun se tapahtunut tapaturma tai jotain muuta. Mm. Ja tämä muistuttaminen jotenkin itse kunkin on aika tärkeää.
Mutta siihen kuplaan jää tosi
niin,
helposti.
Niin jää.
Ja sitä alkaa ajattelemaan, että minä olen ainut, jolla on tapahtunut näin. Ja se palautuu juuri siihen häpeään. Ja siis kun sitä on niin vaikea jakaa sitä kokemusta. Mutta sitten kun sen tekee, niin kyllähän se on tosissaan myös toisia ihmisiä jakava voima, koska ne pettymyksen kokemukset on kuitenkin yllättävän yhteisiä tai mitä ihminen silloin päässään kelaa, kun sellainen tilanne on päällä, niin kyllä sitä samastumispintaa löytyy tosi paljon.
Joo.
Tässä oli äänessä yleisövaltio-opin apulaisprofessori Hanna Vas Helsingin yliopistosta ja lisäksi täällä on psykoterapeutti Kirsi Hiilamo ja puhumme pettymyksistä. Näettekö se eroa sillä, että mitä se on? Pettyä vaikkapa omaan toimintaan, että no valitsinpa huonosti tai no nyt kyllä käyttäydyin tökerösti verrattuna siihen, että pettyy siihen, että elämä tuo eteen jonkun epäonnistumisen tai vastoinkäymisen, johon me emme itse ole voineet millään lailla vaikuttaa. Onko siinä kokemuksessa eroa?
Ehkä siinä helposti voi ihminen alkaa käyttäytymään välttelevästi, jos ajattelee, että no tässäkin mä tällä tavalla sössin tai muuta. Että voi alkaa vältellä mahdollisuuksia sen takia, että se pettymys ikään kuin kuvittelee, että se nyt oli minun vika. Tai ylipäänsä, jos niin kuin tämä elämä ajattelee luottamuskysymyksenä, niin se synnyttää epäluottamusta elämään, että ei enää oikein rohkene yrittää tai uskaltaa. Ihmissuhdevaikeuksia voi, jos ajattelee, että ne pettymykset vaikuttaa siihen, että miten suhtautuu muihin ihmisiin tai kuinka voi luottaa muihin ihmisiin. Että jos on kerran joutunut vaikka pahasti pettymään jonkin toiseen ihmiseen, niin et ei anna sen ikään kuin määrittää sitten sitä uutta ihmissuhdetta.
Joo, ja varmaan näissä molemmissa tapauksissa se, että pettyy johonkin, mitä itse on tehnyt, tai siihen, että tulee joku tuommoinen yllättävä asia eteen, mitä ei olisi halunnut, että elämä ikään kuin pettää, niin niitähän yhdistää myös ajatus siitä, että ei pysty pitämään sitä elämää kontrollissa tai hallinnassa.
Just, joo.
Ja se aiheuttaa sitten sitä
ja turvattomuutta.
Joo, sano vaan.
Niin, sitten mä ajattelisin, että se on taas tämä ikään kuin yksilön tekemiseen ja sitten sen yhteiskunnan tai järjestelmän yhteisvaikutus tai yhteen törmäys, joka sitä syvää pettymystä aiheuttaa. Koska jos me ajatellaan vaikka koulutusta, että meitä on opetettu niin siis sukupolvi toisensa perään, että kun opiskelee ja tsemppaa ja on ahkera ja yrittää, niin pääsee elämässä eteenpäin ja saa hyvän työpaikan ja saa hyvän toimeentulon ja jotenkin se elämä siitä sit oikeenee ja järjestyy ja myös sosiaalinen nousu on mahdollista. Ja tämä on se niinku yhteiskunnan jotenkin koulutuslupaus. Ja nyt kun me katsotaan, niin yksilötasolla hyvin monessa yhteiskunnassa, niin ei se koulutusinvestointi tuo enää semmoista vastinetta kuin aikaisemmilla sukupolvilla. Eli meillä on tapahtunut niin suuri koulutuksen ekspansio, koulutus on laajentunut niin paljon, että on yhä vaikeampi saada koulutusta vastaavaa työtä. Ja tässähän syntyy ihan valtava pettymys, että vaikka mä oon itse tehnyt kaiken oikein, niin se ei ole kuitenkaan tuottanut sitä lopputulosta, mikä on ollut tavoiteltu. Ja silloin tällainen pettymyshän helposti saa myös poliittisia ilmiasuja, lähdetään äänestämään tai joko ei osallistuta ollenkaan, petetään luottamus siihen, että poliittisella vaikuttamisella olisi mitään mahdollisuuksia saada muutosta aikaiseksi, tai sitten lähdetään jotain haastajapuolueita oikealta tai vasemmalta äänestämään. Eli se tavallaan niin kuin luottamus siihen, että yhteiskunta kykenee tuottamaan hyvää omille jäsenilleen, niin murenee usein sitä aika niin kuin peruuttamattomalla tavallakin. Ja tätä on tutkittu paljon ja tämä on musta kiinnostava, koska sitten taas poliitikot toisensa perään ikään kuin koulutuksella ratsastaa. Ja meillä on Suomessakin käsitys itsestämme, että me ollaan koulutuksen luvattu maa ja korkean osaamisen kansakunta. Ja näinhän ei itse asiassa siis ole, mutta silti me hellitään sellaista jonkunnäköistä identiteettiä tai maabrändiä, johon taas on kylvetty sisään melkoinen pettymyksen siemen.
Mitä sä, Kirsi, sanoisit?
Voisikohan tuossa tulee mieleen, kun aikaisemmin sanottiin, että vetäytyy vanhuuteen ja viisauteen. Ja tässä hiljan luin, että erään puolueen nuorisojärjestö ehdotti, että yli 80-vuotiaalta otettaisiin äänioikeus pois. Se oli jossain maakuntalehdessä. Ja mietin, että onko tämä jotain sellaista, kun ajattelee, että ihminen on oikeutettu äänestämään, oikeutettu terveydenhuollon palveluihin, on ikänsä maksanut veroja ja niin edelleen, että alkaa tulla sitten tällaisia vähän erikoisia ehdotuksia liittyen siihen, että esimerkiksi mitä ikä, miten iän mukaan ihminen määritellään.
Mitä sä sanoisit, Kirsi, tuohon, mitä Hanna vastossa toi esille, että jos se pettymys on tollaisen sävyinen, että sä oot ikään kuin tehnyt kaiken oikein, sä oot opiskellut ja kouluttautunut ja sitten systeemi tavallaan pettää sut, että se ei tarjoakaan sulle sitä, mitä se on ikään kuin luvannut, eli että kouluttautuminen kannattaa aina ja sitten sä pääset töihin, niin miten tuollaista pettymystä voi käsitellä? Onko se sellainen, että sitä on vähän turha yrittää kääntää mitenkään voimavaraksi?
Tuossahan on kysymys niin kuin epäoikeudenmukaisuudesta ja epäreiluudesta. Ja se toi on tosi hankala rasti, että miten voi olla näin. Mutta ehkä jotenkin kaikissa ihmisissä on kuitenkin hurjan paljon potentiaalia ja sitä selviytymiskyvykkyyttä, että et mietin, kun tulee sellainen tässäkin vähän totaalinen olo, että apua, että mitä kerroit tuosta, että on investoinut koulutukseen ja suvuttainkin ollaan ehkä investoitu ja muuta. Ja sitten se ei kannakaan eteenpäin, niin jollakin tavalla, että jos voi miettiä niitä vaihtoehtoisia reittejä, en mä tiedä, onko se mahdollista, mutta...
Mutta siinähän syntyy helposti sitten sellainen kehä, että kun me sitten eletään yhteiskunnassa, joka ei toimi sen mukaisesti kuin me haluttaisiin, jos me ei lähdetä avoimesti protestoimaan, niin meidän pitää jollain muotoa oikeuttaa sen yhteiskunnan toimintaa. Ja silloin taas helposti palataan siihen, että aletaankin syyttää yksilöitä, että ehkä sitten kuitenkaan ei ole tehty jotain oikein. Koska me ei haluta nähdä niitä epäkohtia niin kuin rakenteellisena kysymyksenä, vaan mennään vastuuttamaan sitten kansalaisia. Ja sitten päädytään juurikin tähän, että ketkä ryhmät ansaitsevat jotakin ja ketkä vaan ansaitsevat vähemmän ja tekemään niin kuin eri tavalla huonommin pärjäävien kesken jonkunnäköisiä arvoasetelmia tai erotteluja, ja se on vaarallinen tie myös, mutta sehän palautuu juurikin siihen, että ei osata sitä järjestelmätason pettymystä käsitellä kunnolla ja nähdä, että se ei ole niin kuin yksilöiden epäonnistumisesta kyse.
Ja tuossa ehkä tulee mieleen, että kun usein painotetaan, että ihminen, joka on vaikka menestynyt taloudellisesti hurjan hyvin, niin painotetaan, että on tehnyt valtavasti töitä, kun tosiasiassa usein on kysymys aika hyvistä onnenkantamoisistakin tai taustoista.
Ja se on juuri myöskään yksin tehnyt niin, sitä menestystä.
Joo, niin, juuri tuo ansaitsemisen logiikka, että ja silloin helposti jos ajatellaan, että ihminen ansaitsee onnensa, niin sitten ajatellaan myös, että hän ansaitsee sen pettymyksen. Vaikka miten Kirsi on tässä kirjassakin hyvin sanonut, että ei kukaan ole saanut elämässä sellaista vapaudu pettymyksistä -korttia. Osa vaan pystyy paremmin ehkä sitten pettymykset jollain tavalla peittämään.
Hanna Vass ja Kirsi Hilma, me vielä sen verran takaisin tuonne lapsuuteen, että kun on tärkeää, että miten siellä oppii käsittelemään pettymyksiä, jotta niitä sitten osaisi oikealla tavalla kohdata myöhemminkin, niin mitä te sanotte siitä, kun nykyäänhän vanhempia kritisoidaan kovasti siitä, että he eivät uskalla antaa lapsensa kokea niitä pettymyksiä, tasotellaan sitä tietä ja pehmitellään ja sitten nämä lapset on ihan ymmällään, kun he kasvaa nuoriksi aikuisiksi ja alkaa tulla niitä karuja pettymyksiä elämässä, niin sitten niitä ei kestetäkään, vaan lähdetään terapiaan ja koetaan, että nyt ollaan täysin epäonnistuneita. Niin näettekö te tämän kritiikin, että silloin niin kuin totuuspohjaa ja sitten toisaalta niin miten sitten teidän mielestä pitäisi opettaa lasta sietämään niitä pettymyksiä?
Rajat ja pettymys vähän liittyy toisiinsa, että vanhempien tehtävä on niin kuin asettamalla lapselle rajoja, niin tuottaa sen kautta tietynlaisia pettymyksiä. Mutta kyllähän lapsuus ja nuoruus tuottaa joka tapauksessa pettymyksiä. Ensimmäiset epäonnistumiset koulussa, kaverisuhteissa, harrastuksissa. Elämä itsessään niitä tuo lapsen nuoren eteen. Ensimmäiset sydänsurut. Et vanhempien tai se kodin, parhaimmillaan koti niin kun auttaa näissä, että hei, tämä on osa elämää näiden sulattelussa.
Ja sitten se on kiinnostaa tietysti, että millainen se yhteiskunnallinen ilmapiiri on, jossa lapset kasvaa ja millainen puhetapa on siellä päällä. Koska nyt jos me ajatellaan tätä meidän aikakautta, niin mehän eletään semmoista synkistelyn aikaa ja meillä on politiikkoja, jotka eivät lupaa valoisampaa tulevaisuutta ja visiota, vaan he lupaavat verta, hikeä ja kyyneleitä melkein kuin Churchillin tapaisesti, että me ajatellaan, että kun meillä on se visio, jossa on jo valmiiksi paljon kurjuutta ja leikkausta, niin sitten ei ainakaan äänestäjät pety tai sitten he yllättyvät iloisesti, jos on jotain vähänkin parempaa tulossa. Ja tällaisessa ilmapiirissä on tietysti vaikea sitten myöskään rakentaa niitä tulevaisuuden kuvia, mutta että voidaan ehkä ainakin se ymmärtää, että pettymys on niin kuin luonteva osa tai synkkyys on luonteva osa ihmisen elämää. Ja tämähän on hyvin jännittävä jollain tavalla niin kuin semmoisen kollektiivisen mielenmaiseman muutos, jota me ollaan nyt pandemioiden ja sodan ja kriisien myötä alettu jotenkin siihen myös meidän yhteiseen itseymmärrykseen saamaan vahvemmaksi osaksi.
Kyllä. No jos vähän otetaan muutamia esimerkkejä pettymysten alalajeista, niin tuossa Kirsi mainitsitkin parisuhteen, että se on yksi sellainen tavallinen, mutta myös erittäin syvä pettymys, jos parisuhteessa tapahtuu esimerkiksi pettämistä. Miten sä oot Kirsi Hilma psykoterapeuttina, kuinka paljon nimenomaan tällaisia parisuhteeseen liittyviä pettymyksiä tulee esille?
Joo, kyllä tulee aika paljon sen takiakin, että kun se on yksi elämän keskeisimmistä ja merkityksellisimmistä ihmissuhteista kuitenkin. Ja siihen vaikuttaa, että ladataan aika suuria odotuksia, että kuinka tulevaisuuden suunnitelmat, unelmat, kysymys ei ole vaan siitä suhteessa olosta, vaan ladataan sellaisia pitkän aikavälin toiveita ja odotuksia, että mitä meidän elämä olisi tulevaisuudessa. Ja sitten jos se tulevaisuus näyttääkin, että se ei vastaa niitä odotuksia, niin se voi horjuttaa sitä elämän suuntaa, yhteistä suuntaa. Ja tietysti niin kuin tämä luottamuksen rikkoutuminen, niin se voi tapahtua muunkin kuin pettämisen kautta, että voi olla emotionaalista etääntymistä tai voi olla, että ei pidetä sovittuja tai rahan käytössä on jotain fiilunkipeliä tai muuta, että voi olla monenlaisia tällaisia, jotka pohjimmiltaan sitten vie siihen hylätyksi tulemisen pelkoon jollakin tavalla, että mä oon niin yksin tässä tai monenlaisia. Mm-hmm.
Ja kyllähän toi on kysymys, mikä jo niin kuin ikään kuin yhteiskunta rauhaa jollain tavalla rikkoo, siis se, että kun ihminen joutuu pettymään siis parisuhden markkinoilla dramaattisesti, eten kelpaa kenellekään ja ei valittu lapsettomuus ja kaikki siihen liittyvä ulos sulkeminen ja osattomuuden kokemukset, niin sehän voi vakavimmillaan siis myöskin poliittisesti radikalisoida ihmisiä, josta me nähdään paljon esimerkkejä, että se on myös semmoinen elämän joku ihan perustavanlaatuinen lupaus, että me saadaan rakkautta ja meillä on mahdollisuus jatkaa sukua. Ja jos kokee, että ne kaikki evätään ja yhteiskunta toimii epäreilusti sen mukaan, että siellä on sellaisia arvoasetelmia, joihin minä en mitenkään mahdu tai löydä sieltä sijaa, niin se saattaa sellaisen tavallaan osattomuuden kokemuksen rakentaa, että tekee mieli ikään kuin lähteä hajottamaan koko sitä ympäröivää todellisuutta. Mm.
Miten Hanna, sun omalla kohdalla sä oot kertonut aikaisemmissa haastatteluissa, että sä teit jo nuorena sen päätöksen, että sä et halua lapsia, mutta sitten kuitenkin jossain vaiheessa aloit miettiä perheen perustamista, mutta sitten silloinen parisuhteesi loppui, niin millainen pettymys se oli ja miten sä sitä käsittelit?
No se oli suuri pettymys ja sitten se oli ehkä jo kerran käsitelty ja sitten en tällaista ikään kuin uutta pettymyksen mahdollisuutta osannut nähdä, että nyt on ihana parisuhde ja ensimmäistä kertaa jotenkin ihan niin kuin biologisesti koen sen, että miten mahtavaa olisi juuri tämän henkilön kanssa ollut saada yhteinen lapsi. Ja se ei ole tietysti enää mahdollista, mutta et se oli jännittävää, että pettymys löytää kyllä aina helposti jonkun uuden tien. Ja sitten se täytyy käsitellä taas toistamiseen tai kolmannen kerran tai niin monta kertaa, kun on tarve. Mutta että taas mä ajattelin sitä, että se pettymys tässäkin tapauksessa vaan kertoo siitä, kuinka paljon siitä toisesta välittää ja kuinka sisäänrakennettu tarve kuitenkin monelle se oma biologinenkin lapsi on. Ja se palautuu juurikin tuohon, mistä tässä äsken keskusteltiin, että jos sellainen toive ei toteudu ja sitä ei saa jollain muotoa itselleen sanotettua ja selitettyä, niin se voi olla kyllä hyvin myös tuhoava voima.
Mm. Miten sä itse oot esimerkiksi parisuhteen päättymisen pystynyt sen pettymyksen käsittelemään?
No hyvin pitkillä terapioilla, joista sitten on ehkä juurikin taas tullut se lopputulos, että on lähtenyt vähän liikaakin niissä omissa pettymyksistä vellamaan. Mutta sitten tietysti näin tutkijana on helppo taas yrittää niin kuin analysoida sitä pettymystä loputtomasti ja sitten yrittää löytää myös niitä eri tasoja ja miettiä sitä yhteiskunnallista ulottuvuutta pettymyksissä, joka on musta ehkä se kaikista kiinnostavin taso ja missä me pystytään pettymyksistä eniten oppimaan.
Joo. No entä sitten pettymykset ystävyyssuhteissa? Se on myös yksi elämän eteen tuova pettymysalalaji. Millaisia pettymyksiä ystävyyssuhde voi meille tuottaa?
Ne voi olla lähes tai melkein yhtä kovia kuin jotkut eropettymykset. Siis, että kun ystävyyssuhteet muuttaa muotoaan ja jos on joku yhteydenpito loppuu tietämättä syytä tai muuta, voi ihmisen elämässäkin olla jotakin, niin sen ystävyyssuhteen päättymisen suru tai pettymys, niin sekin on sellainen asia, josta harvemmin niin kuin puhutaan toiselle tai kyetään ottaa sitä selkeästi puheeksi.
Ja niissäkin se ikään kuin ihmisten välinen ja yhteiskunnallinen luottamus usein nivoutuu toisiinsa hyvinkin tiiviisti, että kun me petytään toiseen ihmiseen, niin myös meidän luottamus erilaisia yhteiskunnan instituutioita kohtaan saattaa horjua tai toistapäin, että kun me löydetään luottamusta ja semmoista jotenkin palauttavaa, rakentavaa yhteyttä toiseen ihmiseen, niin me nähdään ehkä sitten myös niin kuin yhteiskunnallisia toimijoita uudessa valossa.
Mm. Onko sulla, Hanna, ollut ystävyyssuhteessa mitään pettymyksen aiheita?
No, se on ehkä ollut semmoinen vahvin laji elämässä, että on ihmisiä, jotka on kulkenut mukana koko elämän ja se tiivis ystäväporukka, joka meillä on, niin kantautuu sinne ihan ensimmäisiin opiskeluviikkoihin ja näin, että se on ollut valtava voimavara elämässä.
Joo. No, jos puhutaan sitten vähän työelämästä vielä niihin liittyvistä pettymyksistä, tuossa Hanna oletkin ottanut vähän esille, kun tosiaan olet yleisen valtio-opin apulaisprofessori Helsingin yliopistossa ja sulla on pitkä kokemus ylipäätään yliopistossa työskentelystä, niin miten siellä osataan, tai millaisia pettymyksiä siihen akateemiseen työhön liittyy?
No, me ollaan ehkä pettymysten ammattilaisia, että se on niin joka päiväistä, että yritetään hakea rahoitusta ja ei saada sitä ja kirjoitetaan papereita, joita kukaan ei halua julkaista ja annetaan luentoja, joihin opiskelijat ei ole välttämättä tyytyväisiä ja on tietysti mediarooli, josta tulee paljon erinäköistä pettynyttä palautetta. Ja sitten siihen on täytynyt löytää tietysti tavat, jolla niitä voidaan paitsi yksilötasolla, niin myös kollektiivisesti käsitellä. Mutta ehkä se käsittelypuoli ei ole tässä, missä ollaan aina vahvimmillaan, että helposti sit niitä haavoja kuitenkin nuollaan siellä niin kuin yksityiselämän tukiverkostoissa enemmänkin kuin kollegiaalisesti.
Niin. Voisiko siihen tulla jotain muutosta, että sitä niin kuin ihan avoimesti siis otettaisiin ne pettymykset siellä tiimin kesken esille?
Ehdottomasti, ja sitten tässä taas ehkä näkyy sukupolven muutostakin. Mä ajattelisin, että katsoo meidän opiskelijoita, että kun he kokee tällä hetkellä niin syvää maailmanpettymystä, niin se antaa heille myös ehkä sit työkaluja jollain muotoa sanottaa sitä, että mitä pettymys on ja myöskin miten se voi voimaannuttaa ja miten sitä voidaan ottaa haltuun.
Joo, tässä Kirsi Ilma, sun kirjassa oli myös tällainen keski-ikäinen mies, joka kertoi, että häntä pyydettiin hakemaan erästä työpaikkaa, jota hän ei ollut edes ajatellut voimansa saada. Ja hän innostui asiasta ja panosti hakuprosessiin ja alkoi haaveilla uudesta työstä, mutta sitten kuitenkin hänet karsittiin loppumetreillä. Ja hän sanoi, että hän häpesi sitä, että hän edes yritti saada sitä paikkaa ja kesti tosi pitkään, että hän löysi taas motivaation siihen nykyiseen työhönsä. Eli nämä tämmöiset työpaikkahylkäykset osuvat kyllä myös tosi syvälle ihmiseen.
Kyllä, ja varsinkin monet näistä työpaikkahaustahan on julkisia. Eli siinä tulee tämäkin puoli, vaikka harva nyt ajattelee kenenkään hausta mitään, mutta tämmöinen niin kuin, ja näissä haussahan on usein, ne on niin pienestä kiinni. Mahtaako olla niin, että etsitään sopivinta, ei välttämättä parasta. Ja tämän niin kuin pettymyksen sulattelu ottaa kyllä joskus koville.
Ja toi on hyvä huomio, että kun jokin tapahtuu julkisesti, niin siihen tulee heti se ajatus, että mitä muut ajattelee. Miten tämä vaikuttaa heidän suhtautumisensa minuun. No, pitääkö teidän mielestä pettymyksistä aina sitten kasvaa ihmisenä?
No, ainakin meidän pitäisi ihmiskuntana kasvaa, jos me ajatellaan, että millaisessa maailmassa me tällä hetkellä eletään, että meidän niin kuin liberaalin demokratian arvot järkkyy, ne mihin me ollaan kasvettu. Me ajatellaan, että ihmisoikeudet, suvereniteetti, alueellinen koskemattomuus, kansainvälinen yhteisö, sen sopimukset, ne on kaikki, minkä päälle me ollaan rakennettu ja nyt ne tuntuu, että ne murenee yksi toisensa jälkeen. Ne ei ole enää semmoisia ideaaleja, joita jaetaan jollain muotoa globaalisti, mutta ei ole varmasti koskaan jaettukaan. Eli osittainhan se meidän pettymys on ehkä pettymystä sitä kohtaan, että ne säännöt ja toimintamallit ja järjestykset, joita me ollaan hellitty, niin ei ole ehkä koskaan olleetkaan oikeudenmukaisia ison osan maailmasta silmissä. Eli me joudutaan jollain muotoa uudelleen kalibroitumaan ja arvioimaan niitä arvojamme ja ideaalejamme. Ja sitten toisaalta se, että me tuotetaan jatkuvasti nyt tuleville sukupolville pettymystä, koska he varmasti tulee kysymään meiltä, että mitä ihmettä te ajattelitte, että on ilmastonmuutos, on kiihtyvä luontokato, on saastuminen, mitä me tehdään, niin me lähdetään vaan kiihdyttämään se varustelua. Ja miten me tällaista sanotetaan, pettymystä, jota me aiheutetaan jatkuvasti. Ja siinä mä ajattelisin, että sellainen itseironia tai jollain tavalla itsereflektio ironian keinoja voisi olla yksi tapa, että me tunnistetaan se, että eihän me olla itsekään eletty niiden ideaalien ja ihanteidemme ja arvojemme mukaisesti. Ja jos me tätä pystytään kertomaan, niin silloin ehkä myös se pettymys itseemme saa jollain tavalla rakentavamman muodon. Ja sitä on helpompi myös toisille tehdä ymmärrettäväksi, että okei, me ollaan kyllä mokattu, mutta jossain vaiheessa havahduimme itsekin siihen, että näin ei voi jatkoa. Eli saada se syvä pettymys itsensä ja pettymys niihin ympäröiviin instituutioihin jollain tavalla korjaavaksi, rakentavaksi voimaksi. Asiat on mahdollista tehdä toisinkin, toisenlainen maailma on mahdollinen.
Ehkä tuossa sanotkin hyvin sen, että se pettymyshän voi olla vähän niin kuin tieviitta, joka kirkastaa sitä suuntaa eteenpäin, jos osaa pysähtyä sen äärelle, että jos kykenee niin kuin elämään sen jotenkin läpi. Mä itse vierastan tätä ihmisenä kasvaminen sanaa, jolla se tuntuu niin sellaiselta, mutta kyllähän pettymykset on ihmiselle niin kuin aika tärkeitä myös semmoisia oppimiskokemuksia, jotka auttaa ymmärtää elämää paremmin ja itseään kanssa ihmisiään paremmin. Että pettymyksen läpikäynyt ihminen, niin väitän, että hän on himpun verran myötätuntoisempi kanssaihmistään kohtaan kuin ennen sitä rankkaa pettymystä.
Ja voisiko ajatella, että vaikka ihmisenä kasvaminen on ikävä semmoinen vastuuttava termi, mutta että ihmiskuntana kasvaminen tai jotenkin instituutioina kasvaminen, että kyllähän meillä vaikka Euroopassa tällä hetkellä on käynnissä aika iso jollain tavalla ryhtiliike ja korjausliike, että haluttaisiko me kuitenkin sitä keskinäistä yhteistyötä ja yhteistoimijuutta vahvistaa. Voiko Euroopan unioni olla jollain muotoa tiiviimpi ja toimivampi kokonaisuus? Ja se, kun me nyt vaikka tällä hetkellä katsotaan Trumpin Yhdysvaltoja ja sitä imperialistista ja kolonialistista politiikkaa, jota Trumpin hallinto harjoittaa, ja se tuntuu meistä ihan valtava jotenkin, paitsi vieraalta, niin eettisesti kestämättömältä, mutta sitä me joudutaan siinä kohtaamaan myös oma historiamme, että hetkinen, kyllä eurooppalaiset on toimineet myös samalla tavalla ja joudumme taas kerran ikään kuin pettymään itsemme, mutta sitten se ehkä myös kirkastaa ymmärrys siitä, että tällä tavalla tulevaisuudessa emme halua enää tehdä.
Joo, toi on tosi mielenkiintoista, mitä Hanna vasta tuossa puhuit. Eli siis jos ajatellaan, että tätä demokratisoitumista, jota ajateltiin silloin vielä vuosituhannen alussa, että se on nyt menossa ja se laajenee ja tämä on se oikea tie ja me tosiaan kehitymme ja nyt näin ei olekaan tapahtunut, vaan otetaan takapakkia, niin tuo mielenkiintoinen ajatus, että itse asiassa on tämmöinen niin kuin realismin tsekkaus tässä, että oliko kaikki niin hyvin ennen, että huomataan, että ehkä sitten ne suuret ideat olleet silloinkaan, siis todellisuudessa, niin kuin totta. Mutta se, että miten tuosta sitten saa luottamusta jotenkin rakennettua siihen, että nyt sitten ihmiskunta alkaisi vihdoin oppia.
Jos ajattelee, että meidän ulkopoliittinen doktriini, arvopohjainen realismi on kai jonkunnäköistä tasapainottelua juurikin sen suhteen, että mitkä on niitä meidän ideaaleja ja arvoja, mitkä on kulloisessakin tilanteessa mahdollista, miten me niitä sovitetaan yhteen, jotta ei tuoteta valtavia pettymyksiä itsellemme tai toisillemme ja menestymme, mutta ei niin, että joudumme kaikki ihanteemme jollain muotoa laittamaan sivuun tai pyyhkäsemään pois.
Mutta jos ihmisten luottamusjärjestelmiin ja sääntöpohjaiseen systeemiin ja demokratiaan horjuu, ja jos ollaan pettyneitä siihen, että ei millään omalla toiminnalla näytä olevan mitään merkitystä, niin mitä siitä sitten seuraa?
No se on ehkä tämä vahva johtajan ihanne, mitä me myöskin nähdään, että me ajatellaan, että sellainen ihmisten yhteismitallinen toiminta on vaan hidasta ja yksi eteen ja toinen taakse ja tarvitaan sääntöjä tarvittaessa venyttäviä suuria autoritaarisia johtajia, jotka sitten osoittaa meille tien ja jollain tavalla reitittää niihin lupaavampiin visioihin, mutta se on tietysti hyvin ongelmallinen malli myös sikäli, että siinähän me ei luoteta sitten kanssa ihmisiin ja lähimmäisiin. Että se on hyvin, hyvin kyyninen kyllä käsitys paitsi maailmasta, niin myös toisista ihmisistä. Ja useinhan tämän tyyppisen vetovoiman taustalla on juuri ne katkerat, kovat pettymykset ja sen aiheuttama jotenkin kauna ja katkeruus, joka ei ole löytänyt muunlaista vähän semmoista niin kuin rakentavampaa ilmiasua.
Mm. Eli tämä pettymys onkin itse asiassa aika suuri aihe, että kun lähdettiin yksilötasolta ja ehkä pienistäkin pettymyksistä, niin se voi johtaa todella isoihin maailman mullistuksiin.
Kyllä, ja poliittisten mannerlaattojen liikkumiseen. Ja mä ajattelin, että se on yksi tapa myös lähestyä tätä meidän nykyistä tilannetta, että miksi äänestäjät toimivat vaaleissa tai miksi näitä ikään kuin yllätyksiä syntyy, mutta sitten myös se, että kehitys ei ole vääjäämätöntä, vaan että niistä pettymyksistä ja niiden seurauksista voidaan löytää myös toisenlaisia toimintamalleja jatkossa, että nähdään, että ehkä sellainen idealistisempikin politiikka on mielekästä.
Että jollakin olisi joku visio, positiivinen visio, jota kohti voitaisiin mennä.
Ja positiivinen ihmiskäsitys.
Niin, kyllä.
Ja yhteiskuntakäsitys.
No mitä sä sanot, Kirsi Hilman, vielä sitten siihen, että oli sitten kysymys tällaisesta eksistentiaalisestakin pettymyksestä koko ihmiskuntaan tai sitten vaikkapa siihen, että ei saanut haluamansa työpaikkaa, niin mistä saada voimaa päästä sen yli? Mitä neuvoisit siihen? Mistä lähteä liikkeelle? Ikään kuin rakentamaan, jollain lailla pitää rakentaa se luottamus uudestaan, jotta voi ylipäätään täällä elää.
No varmaan tärkeintä on sanottaminen ja nimeäminen ja en tarkoita, että pitäisi pyörittää sitä samaa levyä vuosikausia eli jotakin pettymystä, vaan niin kuin pyrkiä päästämään irti siitä pettymyksen painosta. Että jos ajattelee, että mitä jos tämä pettymys, tämä karmea pettymys tällä hetkellä ei olisi niin iso osa mun ajattelua, niin mille muulle mun elämässä voisi olla tilaa? Mm. Että jotenkin pysähtymällä sen äärelle, ei sitä sivuuttamalla.
Mm. Tuleeko sulla Hanna tähän vielä neuvoja, miten päästä yli, mistä saada voimaa päästä pettymyksen yli?
Niitä jos palautuu siihen pettymykseen määritelmään, että ne unelmat ja todellisuus melkein koskettavat tai hipasevat toisiaan, mutta ei täysin, niin ehkä sitten se, että pohtii, että olisiko joku vaihtoehtoinen reitti ja nimenomaan se, että mistä ne unelmat alun perin kertoi ja miten niitä voisi lähteä jotenkin muuten toteuttamaan. Tai silloin se on tietysti mahdollisuus pohtia sitä, että kenen unelmia ne lähtökohtaisesti olikaan tai että mitä siellä on unelmoinut, mutta että sinne alkulähteille palaaminen on ehkä siinä se tie, koska jos mä ajattelen omaa elämääni ja työelämää ja näin, niin ainahan se seuraava juna tulee, sitä vaan ei näe siinä pettymyksen hetkellä. Ja useinhan nyt meidän unelmat toteutuu paljon ihmeellisemmässä muodossa, kun me osasimme itse edes unelmoida. Ja se pettymys on ollut silloin vaan välietappi tai jonkunnäköinen välilasku ennen sitä seuraavaa nousua. Ja jos tätä muistaisi aina itselleen kertoa ja tavallaan toisia rohkaista, niin se olisi tietysti arvokasta.
Ja toi oli tärkeä, kun sanoit tämän elämän alkulähteille palaaminen. Ja mulle jotenkin tulee siitä mieleen niin kuin tämmöinen elämän arvokompassi, että mitkä on ne omat arvot, mihin ne osoittaa, mikä se suunta on ja jollakin tavalla niiden äärelle pysähtyminen.
Kiitoksia. Elämän arvokompassi kuntoon. Kiitos Kirsi Hilmo ja Hanna Vasia. Kiitos teille hyvät kuuntelijat.
Kiitos. Kiitos paljon.